gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik we eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýtmak bilen siz gürgen radiosynyň gadirli we hormatly dinleýijilerine hem mähirli salam aýdýarys. Salamdan soň baryňyzy berk jan taglygyny we maşgala awadançylygyny umyt etmek bilen gürgen radiosynyň türkmen dili bölümünin Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini sağıttan başlayart. Bugün heptenin Seyşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın Azer ayının 16'sı 1443. Hecri Kamari yılın 4 Türk eşiklerin 3. ayının 2. günü Şehli'de 2021. miladi yılın Dekabr ayının 7. günü. Ama yayılım tertibimizden bir şeyle mi şekiller yarlı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihimizle başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü öntümüzü çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra Deslap tarihi Gözayla ilingen gepleşin antini verir. Onun sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşin eşittirir. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir. Siyasi sinlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra Deslap siyaset alemi diyen gepleşini antini verir. Onun sonun yanına navalim diyen gepleşini ödürler. Türkmenistan vakti menin saat 20.30 minutta haberlerdir. Siyasi seyinin 3. bölümünü eşittiririz. 3. bölüm haberlerimizden sonra hem gepleşiklerimizi devam ettiririz. Deslap sağdın durmuş diyen gepleşini izi anmenin hem yürük coşun diyen program mani on tamam öy ve maşgala diyen gepleşini eşittiririz. Ve emma saat 20.30 minutta haberlerdir. Siyasi seyinin 4. bölümünü ve sonunda hem radyamızın akşam hikayetini eşittiririz. Eziz emralar, gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neşe ayetinin talavati ve tercihimizi minin başlayalım.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
آياتي جنتي وررثيب كمانت يانغلمي وهالان كيسيدن باشنغدا قل جيشيلرن باشنة غلن قينشلقلر جلماني قل Cenneti olup dünyadan geçen adamların başını ol kadar saktiler ve mehnetler geldi ve oları titredildi tayin ki şol vaqtdaki Resul ve ona tabi olurlar aittiler Hudanın kömegi haçan gelir kadip. Sonra olurga aydilli ege olun ki bir tahkik Allah'ın kömek vermegi yakindir deyip.
İranlı saat 18 Türkmenistan'na 19.30 minut geble yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Yukarı okuçlar günün İran halkının edicilere karşı teveşinin sembolüdüğü. Ilım ve dörödücülük esasında hazırki yağdayın gav yağdayı üyüt gödülmeli dini İran'ın prezidentinin nıqtamağı. Amerikan yadırı ulanışığını dolunmağı üçün sanksiyarları yatırmaqdan başqa yolu yoktur, deyip Emir Abdullahiyanın aytmağı. Şeyle de Amerika sebitdeki krizisi devam ettirmeğəsiyle şiar, deyip Şamxanin aytmağı hədir keştirilecek. Muhum xabarların terxatlarından ibarat oluyor. Xabarların dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının Hecri Şemsi Senenamasında şuun seşenme 16. Azer günü yukarı okuçlara xaslanan gündür. 1953-nji ýylyň 7-nji dekabry bilen deň gelýän 1332-nji Hejri Şemsi ýylyň 16-njy Azar aýynda Amerikanyň şol zamanlaryndaky prezidentiniň oranmasary Richard Nixonyň Irana safary bilen zamandaş, Iranyň içerki işlerine Washingtonyň dahilçylyklaryna nägilelik bildirmek maksady bilen Iranyň ýokary okuwçylary Tehranyň ýokary okuw jaýynyň öwünine ýol ýörüşleri geçirdiler. Amerikanyň gurjagy hökmünde bolýan Pehlevi rejiminiň harbiýlerini hüjümleri bilen bu ýol ýörüşler gan döküşlik waka öwrüldi. Pehlevi rejiminiň harbiýlerini bu hüjümlerinde eýrally ýokary okuwçylaryň 300 şehit we ýüzler çetide yaralı boldy. Şonuň üçin hem bugün ýokary okuwçylara haýatlananlar. Eýranyň ýokary okuwçylary hereketleriniň maksatlary edici ýurtlara garşy täweşmek we din we anqylap gymmatlyklaryny goramakdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ilim we döredijilik esasyny häzirki ýagdaýyň gowy ýagdaýa üýt gödülmelidigine eşaret edip bir meselede ýokary okuw jaýlaryň we bilimli ustatlaryň we ýokary okuwçylaryň rollarynyň ähmiýetlidigini nukdady. Eýranyň prezident gullugynyň metbuat merkezi Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýysyň Tehranyň Şerifatly Tanagat ilimler baradaky ýokary okuw jaýynyň ustatlary we ýokary okuwçylary bilen geçiren oturşygyna şeýlede ýokary okuw jaýlarynyň dehilli we döredijilikli ýokary okuwçylarynyň we ustatlarynyň ýurdun baýlyklardygyny belläp, büýük honuşly okuwçylaryň ilimleri we döredijilikli pikirleri bilen baýlyga we gudrata ýetip boljakdygyny we ýurdy ötüşe tarap ekidip boljakdygyny aýtdy. Teýde Ibrahim Raýysy şeýlede sanagat we oba hojalyk pudaklaryna şeýlede güýçli sanksiýalar we çäklikler atdynnäki bölümlerine ilim we döredijiligiň kömegi bilen göze iýlerli ötüşlere ýetip boljakdygyny sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýysy şeýlede ilim, pikir we döredijilik taýlardan ýokary okuw jaýlaryň dewletiň himayatçysydygyny nyktap, bu himayatlar bilen dewletiň ähli ugurlarda ötüşe ýetjekdigini ma'lum etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýokary okuwçylar we munasibatly şuwun Tehranyň Şerifatly Sanagat ilimler ýokary okuw jaýynda çykyş edendir. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň ýadra bolanlaşygyna dolanmagy üçin Eýran Islam Respublikasyna garşy zalimlikli sanksiýalary ýatyrmakdan başga çäresi ýokdur diýdi. Hüseyin Emir Abdullahyan Kommersant gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde gün matarın öz borçlaryny ýerine ýetirmeýändigine garamadan Eýranyň hoş niýetliligini görkezmek üçin we bir taraplaryň we bir kanun sanksiýalary ýatyrmak maksady bilen we gowy analyzyga ýetmek üçin ýene-de netijeli gepleşikler geçirmäge taýyndygyny aýtdy. Eýranyň ýokary derejeli bir diplomaty şeýlede Eýranyň ýadro programmasynyň häzirki ýagdaýyna Amerikany günäkärledi. Wienada Eýrana garşy zalimlykly sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky täze döwür gepleşikler geçen hepdeniň döşenbe güni 29-njy noýabrda başlandy. Eýran bu gepleşikleriň barşynda Amerikanyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagy we ýadro jogapkärçilikleri barada beýleki taraplara iki resmi nama hödürledi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk ýokary geňeşiniň sekretary Syriýada we Iraqda terrorçy Daeşiň dargamagyndan we Jedan frontunyň ýeňiş gazanmagyndan soň Amerika täbitde täze krizisleri döretmegiň ýygnadyr diýdi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Admiral Ali Şamkhani şuwun Tehranna Syriýanyň daşary işleri ministri Feysal Megdadyň duşuşygyna täpdiň ýagdaýyny açyklap, Syriýada howpsuzlyk dartgalalygyny döretmegi Amerikaly Sehyunisti taflama diýip atlandyrmak bilen onuň howpli ýetgelimleriniň tutuş täpdiň howpsuzlygyna howp awandyrjakdygyny duýdurdy. Şamkhani şeýlede Syriýanyň her bir ýurt tarapyndan basylyp alynmagynyň howpun we zorlygyň täbitde ýaýramagyna sebäp boljakdygyny eşaret edip, taryh basyp alyjylygyň soňunyň ýeňilişden başga zat diýerligini görkezendir diýdi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol wagtynyň wekili şeýlede Sahyonist rejimiň iýdi giderli Syriýa toprağyna edýän hüjümlerini ýazgyryp, bu hüjümleri bir rejimiň Palestina we Lebana edýän wahşyçylykly hüjümleriniň dewamy hasaplap, Cudami we Thewashi Sahyonistler bilen garşylaşmagyň ýeketäk çäresi belli. Sir yangda şer işler minister hem bir yurdun halkını ve devletini qollamağa babatly İran'a minnetdarlygyny bildirmek bilen birleşen terrorçylyk frontunyň ýeňilmegi we Suriýada durny kulluguň ýoly goýulmagy bilen iki yurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze bölümi ykdysady gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlarından başlanýany diýdi. Birleşen Arap Emirliklerin orandarları bir yurdun İran bilen gatnaşyklaryny gawlaşdyrmagyny aýdynlar. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Birleşen Arap Emirliklerinin orundarları bir yurdun İran bilen gatnaşyklaryny gawlaşdyrmagyny aýdynlar. Birleşen Arap Emirliklerinin Milli Hawpsuzlyk Geňeşçisi Tehrana bir günlük saparyna İranyň prezidenti we Milli Hawpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary bilen duşuşyp pikir alyşdy. İranyň prezidenti Seyit İbrahim Raisi bu duşuşykda sebit ýurtlar bilen gowy we dostlukly gatnaşyklary ýoly goýmagyň İranyň täze döwletiniň daşary siýasatynyň iler tutulýan ogurlarynyndygyny belläp, Birleşen Arap Emirlikleri bilen gatnaşyklarymyň ösdürilmegini we puhtalandyrylmagyny isleýär diýip aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin Milli Hawpsuzlyk Geňeşçisi Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan hem bir duşuşykda biz Sebtin perdentleri dersi we bir akbarymyz bardyr diýmek bilen iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegini üç buyrugymyzda goýanlar diýip aýtdy. Şeyh Tahnun İranyň Milli Hawpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary Ali Şamxany bilen geçiren duşuşygyny hem İran Sebtin uly we güýçli ýurdudyr we geosiýasy taýdan öz boluşly pozisiýasy bardyr we dünýäni gündogardan günbatara çatýanlar diýip nukdady. 1395-nji hejri şemsi ýylla İran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin we Arabistanyň arasyndaky gatnaşyklarda dartgyllyk dörenler we Birleşen Arap Emirliklerinin resmiýetleriniň bu safary şol zamandan bäri ilkinji safar bolanlar. Soňky aýlarda Birleşen Arap Emirlikleri öz daşary siýasatyny deňleşdirmek maksady bilen İran bilen we İranyň bileleşenleri bilen şol sany Syria bilen ýakynlaşmagyny ýygyna bolanlar. Bu ugurda Birleşen Arap Emirliklerinin daşary işler ministri geçen hepdede Syria safar edip bu ýurdun prezidenti Beşar Esed bilen duşuşyp maslahatlaşanlar. Emma Kaber siyasi we sebit dawalara garamazdan soňky aýlarda İran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin diplomatik ara gatnaşyklary artanlar we bu bolsa iki ýurdun gatnaşyklaryny ösdürmekde iradalarynyň bardygyny görkezýändir. Taraplar şeýle de dartgyllygyň öňüne geçilmegini we iki ýurdun sewdaçylyk we ykdysady mümkinçiliklerinden peýdalanmaklaryny isleýärler. İran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin gatnaşyklary şol sanly ykdysady hyzmatdaşlyklary kadim eýýama dolanýanlar. Şonuň üçin bir iki ýurdun iň dartgyllykly ara gatnaşyklaryna we siýasy gatnaşyklaryň kemelmegini hem Birleşen Arap Emirlikleri İranyň 5 tane uly sewdaçylyk şäherinden bolýanlar. İran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin transit, energiýa, ýük daşaýyş, saglyk goraýyş we lukmançylyk we maýa goýum bölümlerindäki ykdysady mümkinçilikleri öwrenkenler. Şonuň üçin hem 2022-nji ýyla çelli bu iki tarapyň sewda dolanşygynyň 20 milliard dollara ýetmegi we 10-15 ýyl soňra hem 30 milliard dollara ýetmegi çaklanýar. Taraplar şeýle de Sebtin durnukly hawpsuzlygynyň üçin bolmagyna sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň zerurdygyny nukdaýarlar. Her halda İran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin iki taraplaryň we sebitleýin gatnaşyklarynyň ösdürilmegi iki tarapyň bähbitleri üçin zerur meseledir. Siyasi analitik Muhammed Mehdi Mezahiri bu arada Birleşen Arap Emirlikleri Amerika'nın himayetlerine nomit bolup Pars aylığının kenar yakasındaki beylik Arap yurtları yali komşu yurtları bilen gatnaşıklarını kavulaştırmağın izinlediğine aitti.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberler devam etyen. Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda 76 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 76 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,356 adama ýetdi. Edidinleyiciler şu paragrafı doğrulayan Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda 79 adamın korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä soňky 24 sagatda 79 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,356 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günnäň boýuna anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 3514 adamı hastalardan nerede bağlan etti. Eýranyň taglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 6,141,335 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çeli 5,936,975 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny ýygnan etdi. Amerika bilen Ortiýetiň prezidentleriniň virtual şeklinde geçirilecek duş ışıklarının basagasyna Amerika dewleti Ortiýeti haýbat atyp Ýewropanyň günnogoryna harbi güýçlerini ýollamagy toslanýar. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikanyň dewleti Ukraina garşy Ortiýetiň her hili ahtamallaryň hüjümine gaýta bolgur köpüp öz harbilerini Ýewropanyň günnogoryna iýberjekdigini ara atdy. Washington şeýlede Ortiýetiň Ukrainaýa ýurduna hüjüm eden halatyna Moskowa garşy güýçli sanksiýalary girijekdigini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde Moskowanyň gün matara abandyryan howplary bahanasy bilen Amerika we NATO guramasy Ortiýetiň toprağynyň golaýyna harbi huzurlaryny güýçlendirenler. Yine bir habara göre Ukrayna'nın prezidenti Mortiyat'ın her hili ahtamallayın hücümünün evine yuvurdunun yaralı güçlerinin karşılaşıp bilecektiğini nıktadı. Reuters haberler kulluğunun beren haberine göre Volodymyr Zelenski bir beyanname arkalı yuvurdun erkilliğini ve öz ihtiyarlılığını korumakta yaralı güçlerin teyyarlıktadığını nıktap, yuvurdun bu güçlerin öz uyuplarını ananyanlıklarını ve düşmanın planlarının evine geçip bilecektiklerini aitti. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda Syriýadaky basabalyjy Amerika goşunynyň harbi kerweniniň ugrunda güýçli partlama ýüze çykdy. Syriýanyň sana xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä şuň aragyň terhedeniň golaýyna Syriýa toprağyna Al-Arabiýe tepdinde Amerika goşunynyň kerweniniň baryan ugrunda ýolun kenaryna goýulan iki bomba partlady we Amerika goşunynyň ulaglaryna agyr ziýanlar ýetirdi. Yerli çeşmelerin ıglan etmekleri boyunca bu harbiyi kerven Tellehemi steptinden yola düşüp Be'rel, Halu ve Ummul Ezam obolarının arasından geçip bari yardı. Partlaman yüze çıkmağından son Amerika'nın hemayeti aslında bolyan Siriya'nın Kürt harbiyleri teyyarlık yağdayda bolular. Ýekşembe günü hem Syriýanyň günorta günnogorunda ýerleşýän Ettenefdäki Amerikanyň harbi bazasynda güýçli partlamalaryň bolanlygy habar berildi. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan dertlap bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
tarixi gozaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlaydigilarni. Yana bir gadak tarixi go'daylayling degan gaplash orqali xizmatingizda bo'lib turib bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün seşembe 1400-nji hejri şemsi ýylynyň azar aýynyň 16-sy, 1443-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 2-si, 2021-nji miladi ýylynyň dekabr aýynyň 7-si. Bürmün 52 yıl mundan adal 391-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 2-si şeýle bir günne Iraly şahyr Ebu Eshak Kesai Mervezi dünýeden ötdi. Ol 341-nji hejri kamary ýylda gadym Iranyň şäherlerinden bolup şu wagt Türkmenistanyna ýerleşen Marda dünýä inni. Ol Samanlar devrinin soňragyny we Gaznallar devri bilen zamanlaş ýaşaýardy. Şol sebäpli bu şahyrdan bir iki padşahlyk hakda goşgular bardyr. Kesai Mervezi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beýt ählini wasbedip, hasem Hazret Ali aleyhissalamy wasbedip goşgulary goşandyr. Ol goşguda erberdi we pars goşgusyny wagt wasbetmekde we hikmetde kemale ýetirendir. Bir İralı şahirden Koşkulur divanı yadigar kalırdı. Bürüyüz 32 yıl mündan adal 1889-cı miladi yılın dekabr ayının 7-si şeyli bir günde dünyada ilki avtomobil şu günki görünüşününe becerli. Bir avtomobil her taqatta 12 kilometre yol aşıp başarıyadı. Onu Germaniyalı alim Karl Friedrich Benz becerdi. Bir avtomobilin yangıcı benzin ya alkolli. Karl Benz 1929-cı miladi yılla dünyadan ötdi. Feyzen yıl mundan odal 1941-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 7-si şeýle bir günne 2-nji bütün dünýä uruşyň çygyrynda Ýaponiýanyň hawa güýçleri 200 sifent uruş uçarlary bilen Amerikan Aram okeanynyň garasyndaky Pearl Harbor uruş bazasyny bombaladylar. Amerika bilen Ýaponiýa Asiýanyň gündogary hakda gurrun etýän wagty şeýle hüjüm ýüze çykdy. Şol halda Ýaponiýa Asiýan günorta günnogor we Aram okeanynyň adalarynaky ýurtlary agyr hüjümasyna aldy. Şondan Amerika hem Ýaponiýa uruş ýylan etdi. We 2-nji bütün dünýä uruş Asiýan günnogor bakalaryna çekildi. Thank you. 74 yıl mundan adal 1369-njy hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 2-si şeýle bir günni fazilatly alim Şeýh Ali Ekber Nahavendi dünýäden ötdi. Ol Nahavend ilatynyň ni. Nahavendi Maşatda dünýä ýenli we başga okuwlaryny Tehranda okuyup, soň Necef şäherinde ilimlerini kämilleşdirdi. Nahavendi soňralar Maşatda mehkän tutdy we 90 ýaşyny dünýäden ötüp Maşatda toprağa tapşyrıldı. Altmıştekir yıl mından odal 1332. Hecri Şemsi yılın Azir ayının 16. şeyle bir günne İrallı yokora kuçular Amerikan şol vaktki prezidenti Richard Nixon'un İran saparına ardalı bolular. Şonna 3 yokora kuçi şan adamlarar kali şehit edililer. Amerika İran'na devleti ağdarış edip Musaddiq'in devletini ağdaranın 3 ay son bir yurdun prezidenti öz neplerini aramak için İran'a sapar etti. Ve yokora kuçular onu ardalı bolular. Azir ayının 16 gününde şan adamları yokora kucaya varıp yokora kuçulara hücum ettiler. Şonun şol günün yadını kadırlamak için Azir'in 16'sı yokora kuçu günü deyilip adlandırılır. Yigirmi sekiz yıl mundan odal 1372-nji hejri şemsi ýylyň Azir aýynyň 16-sy şeýle bir günni Iraly meşhur saz ustady Cavad Marufi dünýäden ötdi. Marufi 1297-nji ýylda Tehranda dogullý we saz ustady bolan Derwish Xanyň meşhur şagirdlerinden boldy. Ustad Marufi 14 ýaşlykda saz öwretýän medrese bardy we violon çalmagy ýagşy öwrendi. Ustad Marufi 1319-njy hejri şemsi ýylda radioda işläp, ondan soň radioň ýokary şurasynyň agzalarynyň boldy. Ustad Marufi 78 ýaşynda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 98 51 01. Edit himnalar inerşinin bilen tarihi gözaylaylyň diýen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarňyz bolsun.
Hoş vaqtınız qadirli radio dinleyiciler, aziz hemralar. Tarixa gözaylaylyň diýen gepleşigini dinlediňiz. Indi bolsa Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşitdirýär.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiye dinleyiciler. Sizin barınızda can sağlık, ağzı verlik ve üstünlükler, arzu ve tiyarlık, bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Islam dininiň erbet görýän häsiýetleriniň birisi ikiýüzlilik bolmak häsiýetidir. Bu san gepleşiň dertlapky bölümünde ikiýüzliligiň ýaşaýyşda goýan täsirlerinden aýdarys. Ikinji bölümünde bolsa, Eştanji ruhany ýagamat Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Qadirli ýyldaşlar. 200-lük ýaşul riya insanyň ýüreginiň garalmagyna we Hak Tagalanyň ýadyndan gapyl galmaklyga sebäp bolýandyr. Hudaý Tagala bihil insanlary ýigrenýändigini aýdypdyr we bihil insanlaryň il arasynda hem hiç hil orun mertebesi boljak däldir. Her bir işde, her bir yerlikde 200-lük bolsa, riya bolsa, ol işin hiç açan gymmatlygy boljak däldir.
Yanma tüplet serairu. Bağdiler, urcu haçam olar, ol ıgada haçam olar diyene yanma tüplet serairu. O esrarların fası olacak durumu olur. Yanma tüplet serairu. Esrarların fası olup kerbelen yetilecek olur. Avvelin o ahirinlerin cem olacak meydanında, mahşer meydanında. Yanma tübettilil arzu gayrel arzu ve semavatı matliyetin biyemini. Önde yer başka yere çekil olacak. Bir yeri Müslüm'le kan döküldü. Bir yeri Müslüm'le ara içildi. Bir yeri Müslüm'le zuna edildi. Bir yeri Müslüm'le birbirimize zulmetti. Kan döktük. Bir yer kıyamete sayesinde değil. Yevme tübettülü ardu gayren ardu. Yedikçücük başka yere çekil olacak. Seyyidahum bittahira. Vakti biz bunda bol sabırdan çıksak, Seyyidahım biz sahire, biz sahire diyen yerde, o cindeki gelecek yerin adı sahire. Bizimle buna edilmedik ki. Avvelin o ahirin cem olacak o yerde. Perişteler, enbiyalar cem olacak o yerde. Hazreti Resul-i Ekrem'in huzurunda, Hatem Atan'ın huzurunda, Havva İna'nın huzurunda, Ecem'in Atan'ın huzurunda. Yelkahu kitabı meşhura. Şöyle adımız kitabımızın ağzası. Sumahal tuğmar fikirde bolli. Ölen Adem'in tuğmarı piçide oluyor. Birin ya. Yevme yevkahu mensura. O tuğmarı ağzı açacak. O tuğmar açacak. Ağzı açılacak be. Hâvâ kitabına yantıf aleykum bil hak. Bu bizim kitabını diyor. Koyan kitabını bütün aleyhine hak bileyip diyor. Yevme tüfles derâ'ı. Hem âlehu min kuvvetin velâ nâsır. ol çırlar, perdeler yırtılıp çırlar paş olacak bunun. Ne yaptın Aluhum'un kuvvetini lan azal? İnsanın vücudunda ne kuvvet yoktur ki o Kudanın azabını defeder yani. Ola Nasır, başka yerden gelip küfür et verecek yar ya, orada yoktur. O yalanın kağıdına bugün hatir deyip ya doğan kardeşim deyip yalanın şahit olan adamların hep onun senin kolunu tutup bulmaz. Oğlum çolur sebepli davdaka gider. Şu yalanın şahit olan olsanız, yalanın imza eden olsanız, bugün hatir deyip çolur sebepli davdaka gidersiniz, onlardan hayır da görmezsiniz. Ola nasıl? Oğlunlaki dostlar, oğlunlaki kardeşler, hemmecesi düşman olup aylanacaklar. İllel muttakın. İllel muttakın. Bahar perhikar adamlar, hudai adamlar, rahmani adamlar. Olur sen duasın olsa, olur senin el çekmez. Olur sen kolun tutar. Olur sana şefaatçı.
Hormatlı hemralar, Beyt Peygamberimiz 200-lilin erbetliği haqqa şeyle aydıptırlar. Bir amalla, verni derya bolsa, Xuday tağla şol amali kabul etken derler. Ona mına göz etmek, niyetin halis bolmalıgı, yalan sözler dile getirmek, riya yaşol 200-li bolmağın görünüşüdür. Bir yıl insan şeytanın ağırlığını rahatlık bilen duş bolcaktır ve haqiqi bahtiyarlığı ellenmercektir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بليمل www.parstoday.com/tk
Hormatlı yıldaşlar, insan qiyamat günü baş yuqor bolar yali, bu dünyada özün doğralıp barmalı, öz qılıq hasiyetine etivam olmalı. Anthani Allah Teala'dan daş edecek hasiyetlerden ve amallardan qaça durmalı. Özünü xayri yetmediğin ili hem xayri yetmez. Dehlap, öz qılıq hasiyetlerimizi en yaxşı hasiyetlere bezemeli, şol yağdayda başqaları hem yaxşılıq edip başarır. Amma iki yüzlülük hasiyetli de olsa, ne özümüze ne de başqalara peydamir yetmez.
محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خبيت بالنور طيناته محمد لم يزال نورا من القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحاكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق نذير به محمد مجملا حق على عالمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حرمت لهم رالر Xuday Teala deyseng, məhər mühabbətlidir. Onun üçün, insanlara aydın yollar qor közübdir. Və biz hem aql gücü bilen şol aydın yollardan yorab tarihi bende bolmak üçin talaş etmelidir. İki yüzlülük, tekebbirlik, yalançılık ve şulor yal ervet hafiyetleri özümüzden daş etmelidir. Sebebi bu hafiyetler bir insanın durkunlu olsa iman yok edip ervet hafiyetlerin kuvatlanmağına sebep olacaktır. Ahiret günü nehil yağdayı eyeli geçeğimiz bizim bütün yedi etken çıkışlarımıza bağlıdır. Hormatly radio dinleyijiler, arma horeng Allah Taala sizin ahliňizde quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Bu bölümi iştäşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İştäşler, sağ olun, mehriban dinleyijiler, aziz hemralar. Siz azizlere salam aýtýarys, armala kuwat diýärs. Merhaba dinleyijiler, şu porsatda Quran öwredişi bölümine gelip ýetdik. Öz bilşiňizler bu bölüme hormatly ustad Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi birlikde ýany gatnaşypdy. Qary dogandy Said Qary Pan bilen Quran öwredişi berjekler. Bu programada we azizler Qur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 27-nji we şeýlede 28-nji aýatlaryny öwredişi berjekler. Biz hem siz bilen hem birlikde eşdeýliň hormat ustad Ahun agamyň Qur'an öwredişi bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly Müslüman dogullar, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bariňizde saglyk, hoşluk, barşy işleriňizde ösürlük dile getirýärin. Müslüman dogullar, öz bilşiňiz ýaly bu bernamada Qur'an-ı Kerim'in dogry okulşy hakda gürrüň etmekçiler. Ve bir bernamamızda Qur'an-ı Kerim'in dogry okulşy hakda ve Qur'an-ı Kerim'in dogry okulşyna bagly bolan zatlar hakda ne her bir harfi näçe gyda aýtmaly, her bir kelime näçe okumaly ve tecvid kaydalar olsa bu uğurda nelengsi suatları açıklamak çalayım. İstibdağından hayırlanmanızı umid ediyorum. Ve indi olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hızır'dan 27. ve 28. ayetleri okuyup geçeyim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel canne halaknâhu min kablu min nâri s-semûm. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikum beşeren min salsalim min hamain mesnûn. Ve inni bursa şu iki ayağını yanımıza teyar oturum doğumuza okudaylı onun her bir bölümünde gerek bunun tevzihleri beleyli. Eşlip de onun hayırlanadınız. Okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجن خلقناه من قبل من نار السموم
هو والجن إنها Bunda mette vazip ba. Çünkü elif, ev yani fetih harfi med. Ve icanına bir tescitli harfin gelmekliği ya sakin harfin gelmekliği ol da sebep med. Yani bir kelimenin içinde şeyle bolsa ol mette vazip bol ya. 3 ila 4 elif miktarını hükmen çekmeklik gerekli. والجان نون تسجيل بلانسان وان شايلا قلناهم برملي يعني اسم نبر مقتار إغلان برنوش نبر أيلانسان والجان خلقناه خلقناه نبرا خيدا نكتبا وان شايلا بخور دكتان قروايت مالي خلقناه ونسمى قاف تا قلقلوا ونسيلا سرسر ويت مالي تا قلقلوا بردين موسن خلقناه من